Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Zakladatelka Čokoládového muzea Lada Bartošová představila Tereze muzeum v Kutné Hoře. Herečka a režisérka Viktorie Čermáková vyprávěla Tereze o představení Madisonské mosty a Dva na houpačce. Mezinárodní festival seriálové televizní tvorby přišla Tereze představit jeho ředitelka Kamila Zlatušková. O náročném tématu sexuálního napadení je nové dokudrama Adély Stodolové-Laštovkové Smečka. Můj host, psychogynekoložka Helena Máslová, mi vysvětlila, jak přijmout menopauzu. A my děkujeme, že posloucháte naše rozhovory a těšíme se s vámi na další. Vaše Adéla.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Zakladatelka muzea čokolády v Kutné Hoře Lada Bartošová je mým dnešním hostem a doufám, že vám děláme dostatečně chutě. Lado, když je něco v muzeu, tak to musí být buď to historické, nebo patřičně cenné a vzácné. My už po tom našem povídání tušíme, že je to jak historie Kutné Hory, ta čokoláda lidská, tak stejně tak je vzácná, když se dobře dělá. Ale co přesně najdeme v tom muzeu? Je tam i vystavená čokoláda? Nebo jenom třeba stroje? Co všechno tam najdeme?
Máme tam i vystavené nesnědené čokolády. Kupodivu ne všechny čokolády. Někdo snědl v historii.
Jako nesnědenou třeba já nevím, z první republiky?
No, máme tam figurky z vánoční kolekce právě prvorepublikové.
A nejsou jako zkažené? No tohle to nevíme, že když jsme nesnědli.
Oni jsou samozřejmě pořád zavalené, nicméně tyhle už jsme museli chemicky jako ošetřit, protože jsme se báli tomu, že ty figurky přece jenom podléhají zkáze rychleji. Nicméně tam máme třeba i tabulkové čokolády, vyrobené těsně po druhé světové válce, a ty nejsou některak ošetřené a pořád opravdu je vidět a vypadají krásně jako čokolády, nejsou ani tak šedivé jako mnohdy dneska čokoláda, když si ji koupíte v obchodě. Máme tam třeba taky 100 let staré nevypité kakao, nastrouhanou čokoládu na přípravu horké čokolády, to je taky někde z přelomu 40. a 50. let. No a krom těch nesnědených exponátů pak máme samozřejmě celou řadu obalů na cukrovinky, máme formy historické, máme staré reklamy, automaty na karamelky a na čokoládové bonbony. Je tam toho celá řada samé zajímavé věci.
Ty karamelky se také počítají do čokolády?
No, Kutnohorská čokoládovna třeba za první republiky vyráběla neuvěřitelných 250 druhů karamelek. Různé příchutě od těch ovocných, smetanových až po kávové.
Protože jsou v tom také ty boby, takže proto vlastně, jakmile jsou v tom boby, tak to počítám za čokoládu.
Čokoládovna nedělala právě jenom čokoládu, ano. Oni byli opravdu i bonbonka, takže se specializovali, dělali i dokonce tuším víc než 5000 druhů různých bonbónů a měli i vlastní ovocné sady, takže dělali i různé ovocné náplně a proto třeba ty ovocné karamelky.
Rozumím. A to vy už jste nevraceli, tak když jste obnovovali tady tu historii, tak bonbóny, karamelky u vás nenajdeme? Nebo...
Zatím ne, protože ta výroba je opravdu maličká, nemáme na to výrobní kapacity, nicméně máme teď velkolepé plány a pokud vše klapne, tak za 2 až 3 roky by se muzeum včetně výroby mělo stěhovat do větších prostorů. Ty prostory už budou uspůsobené i na výrobu bonbonů a navíc vlastně ta výroba bude celá přístupná veřejnosti, takže každý, kdo potom přijede do Kutné Hory a bude chtít navštívit muzeum čokolády, tak kromě té historie, jak se čokoláda vyráběla za první republiky, může i nahlédnout vlastně do toho, jak se ta čokoláda dnes v Kutné Hoře aktuálně vyrábí.
Když byste obnovili vlastně tuhletu tradici v Kutné Hoře. Teď úplně ten start, ten začátek, co bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo to asi nevzdat a nezavřít na začátku, protože my jsme vlastně od začátku razili cestu, že jediné, jak lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou průmyslovou čokoládou a tou naší, tak je prostě a jednoduše dávat, ochutnávat. No a my jsme vlastně první rok dávali pořád všem tvrdošíně ochutnávat. Říkali jsme si, no tak to už brzo asi zkrachujeme, protože všichni ho dochutnávají, jako koupě jednu a jdou. No jenom, že ty zákazníci se všichni začali vracet. A začali se vracet s tím, že jako no, vy jste nám dali ochutnat tu vaši čokoládu a já už teď prostě jako tu čokoládu prostě z těch obchoďáků nemůžu, mě už to nechutná. Takže my jsme vlastně to, co nás ze začátku nejvíc deptalo, tak se ve výsledku opravdu ukázalo vlastně jako tou nejlepší cestou, protože ta čokoláda sama ukázala vlastně všem těm návštěvníkům, že je mnohem lepší si dát tu kvalitní čokoládu a že ta chuť je tak výrazná a tak dobrá, že zkrátka se to vyplatí a že to za tu cenu stojí.
Když už mluvíme o tom, co všechno patří do výrobny čokolády, byť to třeba není čokoláda jako bonbony, karamelky, tak kam se řadí pralinky? Protože to taky je specifická věc.
Pralinky, pokud si vyrábíte i tu čokoládu, na ty pralinky, tak jistě patří právě i do výroby té bean to bar čokolády. Nicméně standardně my říkáme, že to už je vlastně trošičku jiný obor. Zatímco my jsme výrobce čokolády, tak ten, co vyrábí pralinky, tak je v podstatě čokolatiér, protože jeho specializace už je spíš výroba těch náplní samotných, zatímco naše specializace je právě výroba té čokolády.
Je to asi druhý stupeň, jako je to někdo, kdo už z vašeho produktu vlastně dál dělá něco dalšího.
Většinou ano, jako rozvíjí, ale třeba v Belgii jsou často takové ty rodinné pralinkárny, čokoládovny a tam si mnohdy i tu čokoládu vyrábí. Tady v Čechách to zatím ten standard bohužel není.
Možná bychom mohli přeložit pro posluchače, který poprvé poslouchá třeba o čokoládě, co je to bean to bar.
Bean to bar znamená, že vyrábíte čokoládu od kakaového bobu až po tabulku a celý ten proces máte opravdu ve svých rukou.
Hmm. Když jsme ještě pořád u toho muzea, zůstaňme tam chvíli. Co se týče těch strojů, samozřejmě chápu, že se to velmi vyvíjí od první republiky doteď, ale je něco, co je nenahraditelné, co je potřeba nechat co nejvíce původní. Já nevím, nějakou šlehačku, vařečku, nějaký stroj, něco, kde by nám ta moderní technologie jako spíš ublížila.
Oni se ty stroje v podstatě zas tak moc jako nezměnili od té první republiky.
Možná proto, aby to zůstalo, ne?
Já myslím, že vlastně už od konce toho 19. století to byl tak jako vlastně jednoduchý a funkční systém, že není úplně třeba to nějak výrazně zlepšovat. Jediné, co se, myslím si, hodně změnilo oproti tomu prvnímu, prvorepublikovému dělání čokolády, tak je ten závěrečný proces výroby čokolády a to je ta temperace. Protože dříve neměli takovou elektroniku, aby se to mohlo nastavit a šup, šup, rychle máte natemperováno. Dneska už jsou temperovací stroje, takzvané kontinuální tempírky, kde vám ta čokoláda vlastně pořád protéká, máte tam správné teploty. Takže je to vlastně v tomhletom ohledu jednodušší. Dřív čokoládovna musela všechno temperovat pěkně na mramorových deskách ručo. Takže to je třeba technologicky asi ten největší rozdíl, ale jinak takové ty mlýny na mletí čokolády, tak to v podstatě zůstává jako podobné. Drtiče na kakaové boby. Princip je v podstatě podobný. Jediný rozdíl je v tom, že my už dneska nemáme vlastní strojovnu, kterou oni tenkrát museli mít, protože samozřejmě v té době fungovali spíš s vlastníma strojovnama na plyn, než že by to měli píchnutý do elektriky dneska jednoduše jako my.
Rozumím. Ještě poslední věc k muzeu, než ještě otočíme list. Je něco, co tam nemáte a mít byste chtěla? Co jste třeba viděla ve světě? Co víte, že bylo a prostě toto muzeum nenašlo, ta historie to ztratila?
My bychom hrozně rádi měli některé z těch úplně původních velkých strojů. Jednak by se k nám teďkom teda nevešly a hlavně se vlastně ty stroje nedochovaly, protože tím, že ta čokoládovna byla znárodněna, tak většina těch strojů se lifrovala do jiných československých čokoládoven, nebo se prostě nechali zrznout a zničit na nádvoří čokoládovny. Takže ty původní stroje, ty se nedochovaly. Máme spíš takové ty drobné věci, právě které se používaly třeba při výrobě těch pralinek, ale ty větší technologie, tak ty vůbec nemáme. A to bych jako si jednou hodně přála, ale musím přiznat, že ta čokoláda byla tak veliká, že ty stroje by se k nám bys tak jako nevešly ani v tom větším provozu nejspíš. Ale kdybych si mohla dopřát nějakou soukromou radost, tak třeba melanger z prvorepublikové kutnohorské čokoládovny by mě úplně jako natchnul.
Říká můj dnešní host, zakladatelka muzea čokolády Lada Bartošová.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Dnes s herečkou a režisérkou Viktorií Čermákovou. My bychom asi měli Viktorinu dopovědět některé věci, které byly v úvodníku jenom lehce. Já jsem tak naznačila, že jste skoro vystudovaná režisérka. Mám správné informace, že jste teda tu režii nedodělala?
Jo. Utekla jsem ve třeťáku. Už jsem to nezvládala vůbec. Bylo to na mě moc. Protože jsem vlastně začala studovat režii ve chvíli, kdy mi bylo nějakých snad 34 nebo tak nějak. Byla jsem jako vlastně o hodně starší než ty moji spolužáci a měla jsem 17letýho syna a tak dále. Musela jsem prostě jako se nějak živit a tak dále. Bylo to náročné, nedala jsem to.
Je to jenom, abychom dopověděli tuto věc, ale tím jsme i odpověděli, kdy jste začala studovat režii. Zůstalo vám to herectví jako aspoň nějak, jdete občas na jeviště, anebo jste to už úplně proměnila? Protože z toho, co jste mi vyjmenovávala, tak nevím, jestli ještě večer stíháte
Ne, ono to nejde moc dohromady, tyhle ty dvě profese.
Prostě prohodí se něco, že jo, v člověku?
No, jako myslím si, že s režisérkou moc nikdo nechce zkoušet, jako s herečkou. Že na to moc nikdo není zvědavý, protože mám pocit, že většina režisérů potřebuje, aby ten ensemble byl jako dobře zvladatelný, aby tam nikdo neměl moc nějaký jako chytrý nápady nebo se nestavil na zadní,
A stavěla byste se na zadní? Nebo byste se uměla skrotit?
Třeba to nedokážu jenom tak, už ne, teď říct, už je to strašně dávno a strašně jsem se proměnila za tu dobu, co tu režii dělám. Já si teď myslím, že bych byla naopak jako strašně nápomocná a soucitná k tomu režisérovi. Ale myslím si, že prostě člověk z toho vypadne a ono herectví divadelní si myslím, že je jako zvláštní profese v tom, že když se jako nedělá pořád, tak člověk ztratí tu, že je to něčím podobný vlastně sportu. Jo, a že když necvičíte,
ten sval někde jako by
tak
opadne.
Pak znova to nahodit, ale já strašně závidím svým hercům, protože sedět v té tmě a koukat na to jeviště, kde se ty lidi můžou pohybovat a drtit v sobě prostě ty emoce a snažit se je z té dálky na ty herce nějak prostě vysílat, je úmorný.
No a vyskočíte někdy na jeviště a předehrajete?
No, zakazuju si to. Strašně si to zakazuju. Nemám to ráda. Myslím si, že to je jako trochu zoufalství režisérovo, když leze na jeviště a něco předehrává. Myslím si, že by to měl dokázat inspirovat herce jiným způsobem, než jim bude ukazovat, jak to mají dělat.
Jste určitě inspirativní, vím to od Vandy Hibnerové, mé kolegyně, se kterou točím, jak jsem vám to říkala během písničky. A takže nemohu nedojít s vámi k Madisonským mostům hře Opět o lásce. Jak moc bude jiná než Dva na houpačce? Je, tedy ona se hraje už, ale jak moc je jiná, než jak bude hra Dva na houpačce?
No, jako určitě je jiná v tom, že my jsme vlastně tímhle představením otvírali úplně novou historii divadla Spirála na výstavišti a to divadlo je tak specifický a já jsem se tak strašně bála toho, jak to vůbec zvládnu a jak to celý dopadne. To je prostor, který vůbec z mýho pohledu nenabízí vůbec úvahu o tom hrát tam psychologické představení o dvou lidech. A nějak jsme to zvládli a vzhledem k tomu, jak často je vyprodaný, tak se mi zdá, že jsme to zvládli dobře, ale byl to pro mě jako strašně riskantní a zatěžující projekt.
Rozumím. To dělala agentura, to nedělala samotná Nová Spirála? Tam
dělali jsme to v koprodukci s Živou tvorbou, což je umělecký název pro divadelní společnost, kterou založila Petra Hormátová.
Ano, také má kolegyně, se kterou jsem také dříve točila a vím, že se do toho pustila. Tak je hezké slyšet, kam všude se ta tvorba může ubírat a že člověk může tu profesi třeba vyvíjet i tímhle směrem. My jsme začali Hinkem i skončíme, ale úplně jinudy a dostaneme se tak ještě k jedné vaší vlastně profesi, možná zálibě, to mi řeknete. Vy fotíte taky jako Hynek. Taky takovéhle hezké ženské akty?
No, já jsem původně se učila na fotografku. Tam jsem přišla, když mi bylo 14 let. Na učňák.
Oni vás totiž překvapivě nevzali na konzervatoř.
Fotografie. Nevzali mě na konzervatoř, na to ráda vzpomínám, to byla vtipný Klára Jerneková, herečka, si mě tam vzala stranou a říkala mi, že s těma zubama prostě vůbec nemůžu uvažovat o tom, že bych někdy jako mohla dělat herectví. To jsem měla ještě hodně jiný zuby než dneska. Nicméně mě nevzali a něco jsem dělat musela. Fotografia byla tehdy takové učiliště prostě, kde jste se naučila fotit lidi na občanský průkaz. A mě tam moc neměli rádi, protože zaprvé věděli, že jsem dělala, že chci být ta umělkyně, že jsem dělala prostě zkoušky na konzervatoř. A za druhé jsem tam různě zlobila, že když jsme třeba ve škole brali akt, tak já jsem tam potom různě spolužačky nutila fotit akty a no ale to nám bylo 15, nic jsme to neuměli, jo, a měli jsme tam, ačkoliv jsme to brali ve škole, tak na učňáku jsme měli průšvih, že jsme se jako zavřeli v ateliéru a fotili jsme akty. To bylo hodně jako celý náročný. Já od té doby vlastně nemám moc čas, jako fotím, ale že by to byly tak krásné fotky, které umí dělat Hynek, že bych se tomu opravdu věnovala, to ne. Myslela jsem si dokonce, taky jsem dělala zkoušky v těch 14 letech na výtvarnou školu střední, tam mě taky nevzali, takže jako byla to náročná cesta.
Osobitá s krásnými osobitými divadelními výsledky, na které se těšíme nejblíže Dva na Houpačce nebo Medizonské mosty. A asi spousta dalších věcí, které před Viktorií Čermákovou jsou. Já vám moc děkuji, že jste byla naším hostem.
Taky děkuji.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Povídáme si samozřejmě jak jinak než o festivalu Serial Killer s Kamilou Zlatuškovou. Nebude to naše jediné téma, ale bylo nezbytné s ním začít, protože je s Kamilou naprosto spojené, je to cítit. Mě tam naskočilo ještě pár témat, tak bych se k ním ráda vrátila. Jednak chápu, že nemůžeme říct dopředu, co tam bude za českou tvorbu. Nicméně víme, co bylo dřív. A mě by vlastně zajímalo, jestli něco z naší české tvorby v poslední době hodně oslovilo ten zahraniční trh, co se fakt hodně líbilo. Tak jako mám chuť se radovat s těmi tvůrci.
Je rozhodně potřeba se radovat, zároveň vlastně ta vlna toho největšího zájmu si myslím, že je teprve před námi. Ale třeba jeden příklad za všechny je Metoda Markovič, kdy já si vždycky dávám velmi záležet, aby v té porotě byli zahraniční západoevropští profesionálové, kteří tu věc mohou posunout dál. A bylo vlastně až roztomilý, že v té porotě byl švédský bývalý vlastně producent mostu, ale toho švédského mostu, který zároveň byl šéfem vývoje největší švédské komerční televize a platformy C More, což je vlastně taková velká platforma, která se netýká jenom Švédska. Ona se zase přejmenovala, ale to je jedno. No a vtipné bylo, že vlastně producentem Metody Markovič byl Michal Reitler, který je šéfem vývoje vlastně tady jako nový a zároveň platformy Vojo, který produkoval Český most. To bylo úplně neskutečné, to bylo zrcadlový. A Pjodor Gustafsson je opravdu jako velká ikona. Bylo tam ještě několik kolegyní festivalových a dalších a říkali, to bylo nejkratší rokování poroty všech dob. To bylo opravdu, jim trvalo 5 minut. Říct, že prostě ta Metoda Markovič je naprosto unikátní. Pak se vlastně Metoda Markovič dostala i do londýnské soutěže Content London, což je jako skvělé. Musím říct, že třeba za mě je mě trochu líto i některých titulů, který si myslím, že by jako si zasloužili i u nás vlastně větší rezonanci, protože jeden z největších úspěchů české audiovize posledních x let byla Emmy International pro seriál Marty is Dead, který vznikl na MOL TV. Nicméně vlastně trošinku to jako kdyby zapadlo. Zároveň si myslím, že i to pokračování Anna is Missing bylo výborný. Mám radost ze spousty věcí, které se u nás vlastně dějou i v rámci těch adaptací, protože na Killerovi byla i vlastně premiéra seriálu Smysl pro tumor. Ale ten třeba byste v naší soutěži hledala marně, protože Smysl pro tumor už byla adaptace belgického seriálu.
Takže nemá vlastně tu šanci.
Že by neměla tu šanci, ono to bylo vynikající, ta projekce byla skvělá, ale jde o to, že vlastně ta podpora těch věcí, které jsou původní, je vlastně i takovým jako základem k tomu, aby potom tu věc někdo koupil dál, protože u Smyslu pro tumor se vlastně potom jako jde ten případný zájemce nikoli po té české verzi, která je fantastická, ale jde za těmi belgickými producenty a držiteli práv.
Ano, za tím původem, za těmi kořeny.
To vlastně můžeme vidět i na našich obrazovkách velmi často, což je jako standard, že se přejímají formáty. Mým takovým přáním a konec konců proto vznikl ten killer jako takový zabiják předsudku o východní Evropě v tom směru, že nemám sebe menší pochybnost o tom, že jsme schopní produkovat původní obsah, musíme se ho jenom naučit líp nabízet a líp prodávat a znova trochu víc si věřit. Ono je to vlastně zvláštní, ale o té důvěře mezi lidmi a zároveň sebe důvěře jako v nás samotné je to podle mě jako gro toho celého, kam se potom vlastně ta cesta nejen té české audiovize může vynout.
Je pro vás důležité, Kamilo, abyste všechny ty věci, jakožto ředitelka, taky viděla?
Ne, celé? Ne.
Když mluvíme
o důvěře, tak já mám jako skvělý tým a rozhodně se nesnažím být DJ diktátor v tom směru, že jako všichni musí dělat všechno a naopak se snažím kolegy co nejvíc tlačit k nějaké nezávislosti i na tom, co třeba
jasně, že nějaké strategické základní věci jsou tam jasné, ale mám skvělé kolegy, dramaturgyní festivalu je Táňa Zabloudilová, kdy vím, že věci, které vybírá Táňa, jsou skvělé a naopak já se potom dívám na to, co Táňa předvybere společně s kolegou Danem Vondrou. Dlužno říct, že samozřejmě nejvíc mě záleží na té české soutěži, tam se na těch rozhodováních pochopitelně podílíme společně, ale to bych byla magor, si musím přiznat, abych chtěla a musela a měla potřebu jako všechno, co se produkuje, vidět. Myslím si, že to není úplně v lidských silách a že člověk trošku musí i zůstat jako odstup, mimo taky, to. Ano, ten odstup je důležitý.
Já o tom přemýšlela, jak maminka, dva syny máte, víte, tak jako maminka dvou, ne rozhodně ještě dospělých synů, jak by to zvládala při všem, při knize, ke které se dostaneme, při divadle, to znamená při tom veškerém rozsahu, který máte, tak chápu. Takže důvěra i v ty, co se na to koukají.
Důvěra v ten tým, důvěra v ty lidi, kteří to se mnou dělají, konec konců jinak bych si je nevybrala do toho týmu.
To je velká pravda. Ještě možná jedno maličké pod téma, protože nám možná uzavře, tady to, čím jsme začali, vlastně tím Donaldem Trumpem, je u něco uvaleno, cla uvaleno na film a tak dále. A přitom se bavíme o seriálech a televizi. On už vlastně není velký rozdíl. Možná mezi filmem a televizí už se stírají tyto kdysi velmi pevné hranice.
Přesně tak. Já musím říct, že vlastně já o sobě tak vytrvale tvrdím, že jsem jako ta televizní producentka a ta vlastně v uvozovkách televizačka, protože mě vlastně vždycky odmala dost rozčilovalo to, že film je to vysoké, velké umění a ta televize je to Bčko, Cčko, Dčko, domyslete si ty kategorie. Přitom si myslím, že právě podobně jako ve filmech můžete najít spoustu věcí, které nestojí úplně za druhé kouknutí. Když to řeknu hezky, tak právě i v té televizi naopak se dají najít skvělé věci a že vlastně ta studia, ti tvůrci právě filmoví pochopili, že v těch televizních sériích, minisériích mohou dostat mnohem víc prostoru, mnohem víc vlastně možností vyprávět. Konec konců pro herce rozvíjet postavu na prostoru několika hodin je mnohem jako větší příležitost, než tu postavu rozvinout v rámci teda té uzavřené struktury toho filmu. A pro boha, já miluju filmy, zbožňuju filmy, ale zároveň pro mě bylo určující, když jsem v 90. letech viděla dvě věci. Jedno byl Lars von Trier a jeho seriál o šílené kodaňské nemocnici a druhý byl David Lynch Twin Peaks. Ono jsou to věci, které se svým způsobem jako velmi vymykají nějakému mainstreamu, ale přitom je ten mainstream vlastně jako absorboval. Mm-hmm. Pak jste měla Sopránovi, pak začali vlastně u nás, byl úplně prvním předvojem té kvality TV Hořící keř, který dělala HBO to bylo jako úplně neuvěřitelné, jak ty věci začaly jako růst. A ve chvíli, kdy vlastně ti skvělí filmaři pochopili, že ta televize není to jako striktní, nudné, omšelé prostředí, kde se vlastně jako dělají jenom vlastně věci, které jsou spotřební a v zásadě jako sice to publikum je miluje, ale není tam úplně na co být občas jako hrdý, tak to si myslím, že se zlomilo a v tom to začalo být mimořádně zábavné.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Že může jedna divadelní inscenace, jedno dokudrama s názvem Smečka pohnout třeba celým Španělskem. O tom jsme mluvili s Adélou Stodolovou Laštovkou, režisérkou a choreografkou, která stejnou inscenaci uvedla teď právě čerstvě v divadle Archa. Očekáváte, že to nějak hne ze společností? Chtěla byste, aby to hnelo se společností? Pojďme to převíst k nám, protože to téma se nebude týkat rozhodně, bohužel, jenom jedné země.
Já jsem, jak jsme se o tom už bavili, já jsem se bála vůbec jako těch reakcí, těch prvních reakcí, těch našich prvních diváků a byla jsem vlastně, nebo i oni byli šťastní, že si mohli sami v sobě, protože já je stavím do pozice soudců, nebo ta inscenace je staví do pozice soudců, že si to mohli prostě vlastně užít bez nějakého hlubokého stresu a traumatu, že vlastně to násilí tam nevidíte, protože já používám
právě tu animálnost nebo ten atavismus, že se kluci prostě transformují do vlků, takže vlastně celá ta nejhorší sexuální scéna je skrz její sako. Abych právě zbytečně ty lidi netraumatizovala a aby oni si mohli plně vlastně jakoby užít, o co v té inscenaci jde a mohli si jako projít tím, jestli začnou tu dívku hodnotit, protože tam máte na to prostor tu dívku hodnotit, protože si pořád kladete tu otázku, proč s nima šla, proč neutekla, proč to necítila, jak to, že jí nefungovaly ty instinkty a nějakým způsobem i podle, nebo i já jsem jí takhle, takovýmhle způsobem trošku hodnotila, ale z pozice 46-letý ženy. Já jsem si už prostě někde v sobě taky nedokázala představit, jak naivní jsem byla, když mi bylo 18. A samozřejmě taky žijeme ve městě, ty instinkty už nemáme tak silný. Já to pořád přirovnávám k tomu, když šelma přijde blízko k srně, tak ta srna utíká. Jo? Dneska fakt tady tu distanc fyzickou prostě už nemáme. Takže ty diváci vlastně nebyli jako pobouřený tím, jakým způsobem se ta inscenace inscenovala. A pomalu to ve vás jako zraje a teprve to otvírá ty témata, co všechno vlastně to představení nese, nebo ten případ, co nese. Takže já jsem zvědavá, na jakých úrovních všech se vlastně to český publikum, jak na to začne reagovat, jestli budeme mít vyprodáno, jestli to bude mít takový ohlas, jestli to otevře tady všechny ty úrovně toho, co to nese. A to uvidíme samozřejmě časem. Jako pro mě asi nejdůležitější byl vůbec uvědomění si třeba díky Koncentu, se kterým jsme spolupracovali, jak se u nás to násilí děje, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že jsou to ataky, které se dějí třeba v parcích a ono se to děje prostě doma, což je samozřejmě jakoby téma každý země, i tý naší. A že často ty ženy právě nejdou na policii a neřeknou to, protože mají tu obavu, že je to někdo z příbuzných nebo dokonce rodič. Takže to mi přijde jako vlastně neuvěřitelný, že z 800 případů ročně, který se vůbec nahlásí, je opravdu drtivá většina někoho, koho známe, jo, ten útočník. Takže to si myslím, že je něco, co i by mělo vlastně nějak dovzdělat, ale
posunout možná ten rozhled každého,
o tom, co se vlastně jakoby tady děje, kde se to děje. A potom, co mi Koncent ještě vlastně tak jako otevřel, co jsem vůbec netušila, že tyhle ty všechny věci se dějou už opravdu tak, jak vychováváme naše holčičky a chlapečky. A že je trošku normální, když holčička utíká a křičí ne, nech mě, ale přitom to hrozně chce. Takže pro muže vlastně v dospělosti znamená ne ano. Takže tady ta práce s tím udržet si jako hranice a naučit se říkat opravdu ne, když to tak cítím. Takže Koncent v rámci té prevence násilí učí ve školách.
Takže i chlapečku chápat, že to neznamená opravdu ne.
Přesně tak, tak to jsem právě chtěla dovysvětlit, ano. Že v té škole oni říkají těm chlapečkům, tak si počkejte, až ona přijde sama a řekne, já jsem chtěla, aby si za mnou utíkal. Jo? A neběhejte za ní, když křičí ne. Protože to není jako správně. A další, když vás takhle chlapeček třeba, že jo, drží za vlásky, takhle s váma mlátí vozeď, tak většinou učitelé třeba reagovali, co stalo mně, on tě má rád, ty se mu líbíš. Tak to zase, jo, co nám to vlastně říká. Takže co se škádlívá, to se rádo mívá, ale co je pod tím slovem škádlívá, tam to spektrum toho škádlení může vypadat různě a většinou je to docela násilný. Takže si myslím, že to zase může i otevřít tady to pole toho vzdělávání opravdu už těch jako nejmladších. No a potom si myslím, jak jsme se už tady o tom bavili, co týče soudců a co týče policie, protože často my vidíme jako oběť nebo jako křehkou dívku schoulenou ve sprše nahou, která pláče. Ale často ty oběti můžou vypadat úplně jinak. Takže když vy máte na jednu ženu, která prostě má, já nevím, 1,90 m a je prostě volejbalistka a přijde na policii, tak tam první, s čím se setká, je nedůvěra a oni to vnímají jako falešný nahlášení, a nebo to jste se jako neubránila. Takže tam si myslím, že taky se strašně jakoby proto už se přestává říkat slovo oběť, ale přeživší. Aby my jsme si to neidentifikovali s tou jako křehkou, bezmocnou jako ženou nebo mužem. Jo? Že se to pak často jakoby mate. Takže si myslím, že i to vzdělávání těch policistů, už ten první kontakt vlastně, se kterým ta oběť jako naváže, je strašně důležitý. No a pak samozřejmě soudci, aby si dokázali i ty tresty, aby se dokázali upravit, protože si představte, že jste z malý vesnice a třeba strýc vás jako zneužívá a dostane potom podmínku. A najednou vy jste v té vesnici úplně ztracená a vlastně vám nikdo nedůvěřuje, protože přece dostal podmínku, takže asi není úplně vinej. A to je jako šílený. Proto vlastně z těch 12 000 znásilnění ročně u nás, jenom 800 se vůbec odváží a z toho fakt minimální počet se dostane až k soudu. Takže to jsou jako obrovský témata. No.
Velká témata, které nadhazuje inscenace Smečka, a rozhodně chápu, proč Adéla Stodolová-Laštovková potřebuje po premiéře trochu vydechnout a znovu nabrat dech.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
S paní doktorkou Helenou Máslovou si povídáme o ženském zdraví. Už jsme probrali možná mladé slečny, ženy, které chtějí otěhotnět. Trošku jsme přeskočili porody a dostáváme se k menopauze. Co to je vlastně za období pro tu ženu? Všechny se toho bojí?
No, bojí se, protože ve společnosti je nesmírně oceňován právě ten výkon, kterému je potřeba prostě ta vitalita toho středního věku, toho věku určité sexuální atraktivity. Protože hodnota ženy se pořád ještě odečítá podle toho, jak vypadá. My jsme taky hodně vizuální společnost, to znamená, jak vypadá. A kolik toho napracuje a kolik vydělá peněz. To jsou takový kritéria jako v oceňování. No a žena, která jde do klimakteria, tak obě dvě tyto ability, tyhle schopnosti trošku ztrácí, takže se toho obává, jakože někdy to skutečně vypadá, jakože život končí. Někdy to ty ženy tak můžou prožívat, ale je to jenom prostě transformační období, podobně jako puberta. Takže je to období určité zranitelnosti, je to období, kdy se dějou změny, kdy se dějou věci, jak na úrovni těla, na úrovni emocí, na úrovni psychiky i myšlenek. No a čím statečně tím žena projde, tak tím pak má větší šanci se nějakým způsobem adaptovat v tom postklimakterickém období, kde je zase zjistí, že to je jako místnost, která je docela zábavná, je tam spousta věcí na objevování.
Lze to pročít tedy pozitivně?
No to je jako kdybychom se zeptali, jestli pubertu lze prožít pozitivně. No lze samozřejmě, ale je to období prostě transformace. A je dobré prostě vědět určité jako přírodní zákony nebo prostě něco, co se děje v tom těle. To znamená, určitě se ta žena hormonálně přestavuje, stejně jako v pubertě se hormonálně přestavovala, jak se teď přestavuje znova. Dochází prostě k metabolickým změnám, dochází k úbytku prostě vitality. A daleko více prostě posiluje energie jiná. Ta žena pořád vlastně je velmi cenná, že pro spoustu kultur vlastně žena po 52. roce života, oni vlastně to mají také, se stává abuelou v Latinské Americe, abuelitou, a stává se moudrou ženou a spousta kultur vlastně těchto žen dokonce váží víc než těch žen v tom plodném věku. A stárnout se dá prostě dvěma způsoby, do moudrosti anebo do pošetilosti.
Má cenu s tím bojovat? s tím, že se měníme, s tím tělem a tak, to, tak co je. Všechno nám vadí, protože jsme samozřejmě dřív se vešli do sukínek, teď už moc ne, už tam vidíme ty faldíky. Má cenu jít hlavou proti zdi, aby jsme stále se drželi tedy.
To jsou dvě strategie, já myslím, že se tak jako rozdělili na světě všude, teď ty západní ženy do takových dvou táborů, které jsou poměrně nesměřitelné a jedny to jsou ty, co to všechno vyžehlujou a vypíchávají a vytahujou nahoru a pak ta druhá, která jde tou přírodní cestou a každá má tu svoji filozofii pevně zakotvenou a přesto nejel vlak. Já si myslím, že to není až tak důležité, kterou tu cestu zvolíme. Že důležité je, aby člověk právě se smířil s tím, že role je jiná. Že prostě ta role už není stejná, aby se křičovitě nedržel těch starých rolí. Že teď ta role, že fungování ve společnosti bude jiná. Já jsem jela nedávno v autě s mojí kamarádkou, která je 73 let a je to bývalá modelka. A byla velmi jako úspěšná modelka, když byla mladá, ještě za komunistů a je pořád velmi krásná v těch 73 letech, tak jsem zjišťovala, co všechno se sebou provedla a ona mi říkala, ona mi to popisovala, jak vlastně největší křeč z toho fyzického jako,
změny
z té fyzické transformace měla, když jí bylo asi 45, to si nechala ořezat víčka a pak se na to vykašlala, říkala si, tak už jsem stará, tak budu pěkně stará, ať jsem stará. Musím být stará, abych všechno to hrozné, co se jí dělo v té době, abych to unesla. A pak říkala, ano, a teď jsem se rozhodla, že si tady udělám něco s krkem. A oni už mi to nechtěli udělat. Jakože jsem moc stará. Že je jako přes 70. A velice se rozčilovala, že prostě jí nechtěli udělat plastickou operaci krku. Tak a říkala mi, musíš to udělat dřív, ne až 70. A já jsem říkala, já se asi na to vykašlu. A ptala jsem se jí právě, proč si to nechala udělat. A ona říkala, že prostě vlastně jí pořád ještě záleží na tom, jak jí lidé vnímají. Mm-hmm. A říkala, že vlastně zjistila, že když je hezky upravená, načesaná, prostě hezky upravená, takže má snažší život. Takže to dělá proto, aby měla snažší život.
Mm-hmm. Má smysl jíst nějaké potravinové doplňky v tomto období, kolagen a podobně, to, co ztrácíme přirozeně?
Tak to je zase to je jako filozofická otázka, nikoli medicínská. Medicínsky to nedává žádný smysl.
Vůbec?
Ne, vůbec. Medicínsky dává smysl to, aby ten člověk, a nejenom žena, tak aby jedl živé potraviny. Aby vlastně si pořád udržoval střevní mikrobiom v pořádku. A to je, jako bych řekla, hlavní úkol, protože spousta lidí se začne trošku odbývat v jídle potom, jakoby vlastně, že se tak jako... nutričně ochuzují, takže když ten člověk prostě má zdravé, živé potraviny, jí dost, já na té Srilance, ono se to totiž tady jako moc nedá udržet, protože já když jsem se vrátila ze Srilanky sem po těch 4 měsících, tak jsem zjistila, že třeba nemůžu, že nepiju vodu. Já jsem zjistila třeba 4 dny, že nepiju vodu, že mám někde podvědomý odpor pít tu chlorovanou vodu. Protože voda je základní nosič.
Voda je život. To je jasný. Děkuji vám moc, paní doktorko, že jste přišla. Bylo to nesmírně přínosné. Paní doktorka Helena Máslová byla naším hostem. Děkuji moc krát.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.